condicións que foron modificadas unilateralmente pola Xunta de Galiza mediante unha resolución que aprobaron o 15 de decembro de 2014, onde establecen unhas condicións totalmente inaceptables para os concellos galegos, onde impoñen uns custes absolutamente injustificados e que non poden ser cuestionados polos concellos galegos, onde, polo tanto, someten aos concellos galegos a unha evidente perda de dereitos e onde se manifesta tamén unha ausencia total de negociación cos concellos galegos, aos que, teóricamente, a Xunta de Galiza pretende beneficiar con esta nova resolución. Unha resolución que surxe tras un conflicto prolongado no tempo, levamos máis de un ano cuestionando ese tasazo de Sogama, houbo concellos que se están negando a pagar esa suba injustificada, imposta sen ningún tipo de negociación, que, dende logo, está a provocar máis de unha dificultade, xa digo, aos concellos que seguen a recibir o mesmo servizo, pero teñen que pagar máis por él. E teñen que pagar máis por él porque, como moi ben di esa resolución do 15 de decembro, o obxectivo fundamental é manter a viabilidade económica, manter a viabilidade económica deste tratamento, deste servizo que se ofrece en Sogama, que é un servizo de incineración. Esta é a realidade que temos a día de hoxe. Unha imposición, polo tanto, aos concellos, a imposibilidade de poder cuestionar o que pretende ou que pretenda no seu momento cobrarlles Sogama, a dificultade engadida é gravísima, por certo, de que se non pagan no momento en que Sogama diga se lles poden recortar as aportacións procedentes da Xunta, cousa a todas luces injustificada, que, dende logo, se algo é unha traición por parte dunha administración a outra, é eso. Que lles neguen os seus dereitos. Porque non lles están negando ao concello. Están lles negando ao pobo. Están lles negando a todos e cada un dos veciños e das veciñas dese concello.